staro i uz civile. Pod B. Karakteristike. Pod 5. Konzervativnost. Vezanost pravnog života za religiju je jedan od osnova sljedeće karakteristike rimskog prava ovog vremena – konzervativnost. Pošto su formule stvorene od božanskih predaka i religije, one se ne mogu ni mijenjati, niti lako stvarati nove. Zato pravne norme imaju vječiti karakter, odnosno održavaju se i onda kada se suština pravnih odnosa potpuno izmijenila. Novonastali pravni odnosi ne dobijaju nove forme, niti odmah bivaju priznati kao samostalna pravna ustanova, nego se svim sredstvima, tumačenjima, često vrlo nategnutim, fikcijama i slično, podvode pod postojeće norme i obavljaju u postojećim formama stvorenim za druge poslove. Naprimjer, emancipacija se postiže trostrukom fiktivnom prodajom, ročna kupoprodaja dvijema samostalnim stipulacijama itd. Od ove karakteristike imali su velike koristi patriciji, naročito u idućem periodu, periodu Republike. Polazeći od nje, proglasili su svoje pravo stvoreno u ovom periodu, staro jus civile, za sveto i nedostižno za pokorene narode, pa time i ovim putem osigurali sebi privilegije. Tako, na primjer, formalnost emancipacije su bile pristupačne samo Rimljanima, a res mancipi, osnovna sredstva proizvodnje, mogla su se pribaviti samo u toj formi. Prema tome, samo oni su mogli biti sopstvenici tih stvari.